يبليار أطلق راديو تي. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейджілер. Шуын 2016 жылың 17 феврале, хептәнің чаршанбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда. НАТО юртлары өбірлешін мүлеттер ғұрамасы 15 февралда Сирияның кесерханаларын әділен бөе оңлар чадымың өліміне тебәп болын хуа хүчімлеріні яғырдылар.
Парақат үйләттін оңлар чадымың башны етін бұ хүчімлері Түркия өлін Франция ұрыш денайеті деп аттандадылар.
Түркменістанды 2014 жылда юрейті дөрілін бөе президент Берді Мухамедовың ел басшылығында херекет еден комиссия президентлік мөхлетіні ұзалтмақ варады тәді баш қануының тасламатыны ішләп түзді.
Yatlatık entek geçen yılın May ayında meclisin başlığı Artı Nurverdiyeva prezident mühletini 5 yıldan 7 yıl için uzatmak vardı. İrlat'tan kop tane tekliflerin gelip uğuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tezelikleri Neşir'in tutsallıktaki haberçisi Sapar Mehmet Nipes Kuleyev'in türmedeki yağdığı varada kevr mağlumatlar peyda buldu. Şun bir bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezeliklerle tanış olun. НАТО юртлары ве Бирлешен Милләтләр Урамасы 15 февральда Сирияның кесерханаларын әдилен ве оңлар чадымның өлүмүнә сәбәп булган хуа һөҗүмләренә язгырдылар. Бирлешен Милләтләр Урамасы Демиргазык Сирияда азыннан 5 саны медицина идарасына ве 2 мәктәбә әдилен һөҗүмләрдә 50 чемесе парахат яшәҗәенең шул санда чагыларын вефат булганлыгын хәбәр бирде. Европа Бирлешенең дәшәргә катнашыклары өнчө вәкиле Федерика Могерини 15 февральда Брюссельдән чыгышында Серхәтсез Лукманларның кесерханасында Шун болан ягды йол берерлікли дәл ва біз инсанпервер йөрелгілеріні хормат қоймақ ва адымдары қолдыма үчін әхли тараплара басышларымызы довам еттірер істейді.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Бирлешен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Ки-мун һөҗүмләре язгырып, олары халыкара канунларның аерылганчы дип эленмәү хөкмендә хәтетләндерде. Бан Ки-мун бу ягъдан Сириядә 5 ел вәри дәвам иткән урышның соңына чыкмак буенча тагаллалары көлөгә салганлыгын әйтте. Бирлешен Милләтләр Урамасы һөҗүмләрдә орсияте гөне гүнәлемеде, әмма Бирлешен Штатларның дәүләт департаменты шәйле хәрәкәт орсиятын асадын режимын халкына каршы зулумының соңына чыкылмагына ярдәм бермәге үслексезлигине я укыпсызлыгыны көрсәтер диде. Түркия һөҗүмләрдә гөне Орсияда айыплап чыгыш итте. Кремль айыпламалары эсасыз дип чөрткәсе кирәт итте. Дөньяның нефте өндірізі ең ұлы дөвлетлері Орсия ве Сауд Арабстаны нефт өнімчілігіні азалтмақ барада ұлалаштылар. Ема нефт өндірізі белекі юртларын хем оңа ермелдігін айттылар. Өнімчілігі январ айының дережесінде доңдырмақ яғдайы лайық болыр деп Сауд Арабстанның нефт министрі Али Аль-Наими 16 февральда Орсиядың энергия министрі Александр Новак білен кечірін дуышуының идеяны айтты. Наими Катарын ве Венесуэланың хем нефт өнімчілігіні доңдырмақ чаресіні қошылмағы радиялық беренлігін айтты. Ой бейлікі үртлерің хем мұңы қошылжауына ұмайт бағылады. Эйран өзіна қаршы әнчімейлап дуамеден санкциялар январ айында ятырланнан соң невіт өнімчілігіне артыржақтығыны. Айтты. Британияның премьер-министрі Дэвид Камерон Брюссельде еплешік кешірді ой Европа білелешігінің реформирленмегі өнші талауының қолдан жауына ұмайт білдірді. 16 февралда Камерон Европа парламентінің президенті Мартин Шульцвен хемді ұшышты ой оның Европа білелешігінің лидерлерінің қолдан яғдайында парламентің меселе мүмкен болдуынан тез ередіп башлажақтығын айданлығын айтты. Эма Шульц қануының келжегіне кепіл кечіп білмежегіні белептір. Шереді Камерон Европа комиссиясы Оның президенті Жан-Клод Юнкер білен хемді ұшышты. Ол Британияның Европа білелешігінің чықмағының чықалғы дәлігін айдыптыр. Камерон реформаларын кетірілмегінің 2017 жылың аяғында етілжік референдумда өзіне Британияның Европа білелешігінің дүзімінді қалмағы үшін кампания кетірмегіне мүмкеншілік бержектігін айтты. Иран харбиләре үз дикучарының пайтақ Багдадтан гүн орта тарапты хелакчылык учранлыгын ва оның ичиндәге 9 адамның вефат булганлыгын хабар бердиләр. Кошының мәтбуат вәкиле генерал Яхья Расул Орсиятта өндерлән ми 17 кысымлы дикучарын 16 февральда техники проблемалар белән баглылыкта ере качанлыгын әйтте. Ortiyatın Yaroslavl şəhərində yaşayış massivində qadın partlamağı zərarlı adından 4 adam vəfat oldu. Yağdı hədir anıq dəyəl deyib, regionun həkimi Sergey Yastribov 16 fevralda etdi və xat köp adamın yumurlun binaların aşağında qalyanlığını bellədi. Adatdan da şəri yağdaylar ministrlüğündəki çeşmə yaralanan 9 adamın keselxana iverlənliğini etdi. Həkimiyyətlər xopsuluq düzgünlərinin bozulmağını derinəmə qoyunca cinayət işinin qozğılanlığını məlum etdilər. Orsiyeti qadın partlamağı bilen bağlı yağdaylar köp yüz açıq yer. Dekabr ayında Volgograd şəhərində yaşayış çaydı qadın partlamağı zirarlı en çime adım vəpat olub deyim. Esasan musulman ilatli Pakistan'ın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşgala kurmağını resmiyleştirmek hukukunu beryen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatli hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15. fevralda bu arada yürüyte kanun kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.